Euskadi Irratia.
Genion, ea onartuko tegintuen bere etxean, bere baserrian, eta bere ala eman zigun baiezkoa. Etortzeko lasai, gurasoak eta bera antxe egongo zirela. Hizketaldia egiteko prest egongo zirela gure mikrofonoen aurrean. Bueno, ba, esan zigun joateko eta joan egin gara. Segurako ondarre baserrira joan da gaur Euskadi Irratia. Hangoa da, aurtengo Ordiziako gazta txapelketa irabazi duen artzaina. Jesus Artetxe, eneko goibururekin zaude, ez da, egunon, Jesus?
Egunon, egunon, Manu, eta ondo diozu, alaxe nago, mentxe, ondo-ondoan daukat. Eneko goiburu, aurtengo, Ordiziako gazta txapelketaren irabazlea.
Bai, bai, bai. Zer moduzko aurpegia, somatu diozu eneko goibururi, Jesus?
Arpegia, bueno, ez dakit, zerbait badu, badu gaur, hemen, bueno, gaur edo ez dakit, azken bolarda honetan.
Bai.
Aurpegian, gu ez gara psikologoak eta antzematen ere ez gara atrebeak, baina urduritasun puntu bat ikusten dionik hemen eneko honi honena berari galdetze izango da. Uste dut beste arrazoiren bat edo ja badagoelako,
Gaixo, egunon, Manu.
Egunon, Jesus. Zertzaude, Ordiziako txapelketako egunean baino urduriago edo?
Bueno, ordun txapelketako momentu ez nio nain urduride, urduritasunek gero etorri zien izena esan da gero, baina bai gaurre urduritasun puntue badaukegu azkenen. Maztea duketa urdun, daia berrogei astek beteta, eta bueno, ba, gaur biharro etzi egun hauetakon baten, ba, bueno, Zumarrak ospitaletik buelta inbarren gaude, hasi que horti dator nire aurpegi berexixioa.
Berezi hori ez da.
Bai. Zenbagarrena duzu, neko, hemen etxeko poxetarako?
Neurea bigarrena.
Bigarrena, eta aurritik?
Edo, anaiek dauzke beste pare bat, jako eskortuk.
Zureak?
Nerea bigarrena, aurretik dauket beste bat, irurte dauzkena, eta...
Nola du izena?
Beinat.
Eta pentsatu taldaugazu edo asko galdetzen ari gara, hemen etorriko den hori, izena erabakita aldago?
Erabakita da, bai, bai, ja, etortzeko data, beharko eduki erabakita, bai, jakes izena izango da. Bai,
beraz,
bai.
Orduan, ba, Manu, laizter edo ez dakit, gaur biharretan edo hemen txe,
bai.
Mugikorrare ondo-ondoan dauka, ba, zer tokatuko, ba, lehen
bai, kotxeatu. Jesus,
hori da, erdin minez edo. Bai, esan.
Zorionak esango diogu aurki, ba, umea jaioko delako, baina aurrez utziazu enekori zorionak esaten, ze Ordiziako txapelketa irabaztea ez da gauza makala, zorionak, eneko.
Eskerrik asko, Manu, eskerrik asko, ez, Ordiziako txapelketa irabaztea, jo, ez da erresa esplikatzen hitzetan, ez dakit, gu, ba, hemen segurako gea, Ordizitik gertu, betik horko feri eta merkatu eta hori, ba, aitxei, taitxo nahi eta entzun izan diegut horko txapelketa hori, eta orduan guretzako, ba, bai, oso berexie da, eta egun hori dela izan zen oso emozionantea eta berexie.
Hala xe da, ez da, balio sentimental handia duela, ez da, nolabait esan da, goierritarrentzat, ez da,
Gure kasun behintzat, bai, bai, nik uste goierritarren zat, eta hartzai guztintzako daukela berezi, Baina, bueno, gu beharta goierrikok izan da, bai, nik uste pixkat geixio bezala daukela.
Bueno, gogoratuko dugu, Manu, aurtengo lehiaketara, txapelketara, 45 gazta aurkeztu zirela, Ordiziako txapelketara, Gipuzkoako 21, Nafarroako 11, Arabako 10, eta Bizkaiko 3. Eta, bueno, ondo esan dugun moduan, ba, irabazlea hementxe daukagu, Baina, hemen familiatik datorkio, hemen Ordiziako gazta txapelketetan, hemen txapelak eramatearena, ez da ginik goiburutarren leinu honek edo, odolean edo zerbait baute dagoen, baina kontua da, Aitona Xantik ere, zuen neko Aitona Xantik, 70ean ark ere irabazi zuela.
Hori da, bai, guk ba hemen baserri zarreko pasilone txiki ginela gora eta bera ibiltzen beti alde bat eta bestea, eta antxe, armario baten gainen, kopea anoten zan da, beak esaten zuen beti, 70ean Ordizin ira ez dako azala, eta bueno, beak orgulloso antxen esaten zuen, bai, alaxe da.
Bueno, eta hemen daukagu, Manu, ondoan, aita eta ama, Enekoren aita eta ama.
Beraz, bigarren generazio hori, ez da?
Bigarren generazioa, Eneko dugu hirugarrena eta Felix eta Carmele, eta esan berra dago, Felix, lehenbizikoa aitaren laguntza txikiarekin esan digu, baina aitak, Felixek, 1985ean, orduan ere eraman zuela, Ordiziako txapela, eta gero 2014ean ere bai. Mm-hmm. Bueno, Felix, orduan ondo esan dugu, ez da hemen etxean badago zerbait, Ondarre baserri honetan, Ordiziako gazta txapelketako, txapela horiek eramateko?
Bai, ala gertatu da. Bueno, jaio ezkio, ardikin ibiligia, eta ez hau zen ditu pixkat, eta bueno, poza, hundi ematen du, egin dako lan abintzat, gero pixka bat, sari pixka bat, izatea.
Bai, Eneko esan duen moduan, hainbesteko poza, handi hartuko zenuen noski, hortxe, 1985ean eta 2014ean Ordiziakoa irabazita, ez da? Zer sentitu zenuen zuk?
Ba, sentitzen da ilusio bat. Ofizio hau ez da beti erresa. Negune oso lotue da, eta ordune hori da kompensazio bat, zerbait ondo egiten da, bintzat.
Bueno, gainera, Manu, behar bada hartzainaren irudi, beti-betiko irudi hori edo ez dakit, baina hemen Eneko eta gero Felixek berak ere aitortu digu, aurretik beste zeregin batzuetan ibilitakoa direla, beste langintza batzuetan. Eneko, zu esate baterako, gaztagile edo nolabait esan degin aurretik, Argibide Fundazioan lan egin zenuen, Matia Institutu Gerontologikoan ere bai, eta gero Aitameni Ospitalean ere bai, ezta? Ikasketak ere beste modu batzuetakoak ere badituzula.
Bueno, bai, azkenen nik 45 urte dauzketo hain, eta bai, gu gure edadeko jende asko bezala, bai, ikasketak egin, unibertsitatea jun, eta 23 bat urtekin lanen hasi, eta 15 bat urte, beste zeregin batzutan ibili gea, eta gero, bain gurasok erretiroa edo hartzea planteatu zutenen, bain dela 6-7 bat urte, bueltatu nintzen etxea, pixkat etxeko oiturakin jarraitzea, suertatu zen aukera hori, eta oso pozik.
2014ean edo, pixkat, etxeko ari lotzeko, ez da?
Hori, da, 2015 urte aseratik, hemendik bizi naiz ni.
Bai, erreza egin zitzaizun aldaketa, leheno, zera, lehendabiziko urteak egin zenituen, esan dugu, pixkat horre gerontologiaren mundu horretan, eta terapeuta eta gixera, aldaketa erresa egin zitzaizun, hori utzi eta gero gazta egin zara, Eneko?
Bai, guri bai. Egia da, jende askok, gure nire lehengo lanen edo lankidek nitunak oso arraro ikusten zutela, baina bueno, gu hemen jaiota hemen bizi izan geha beti. Orduan, guretzako zan, ez zan gure ardura izan inoiz, baina betik esku bat bota izan dugu. Orduan, guretzako lan ezagune eta bargenekin zein bagen duen, eta nola, orduan, bueno, guretzako niretzako ez zan hainbeste inoko aldaketa izan.
Mm-hmm. Bai, Manu, eta ez Enekok bakarrik, hemen Felixek ere, gaur jakin dugu, aurretik zuk, enpresa ikasketak edo enpresarieles egintzen nuela, Felix?
Bai, horrela da, bai. Eta lanean ebilitzen, lau bat urten. Etxetik kanpoa, baino, atxak esaten zian, holako baserri eta honi, zein behar dugu ba. Da, ala, gogoze, bai. Zitzaian, asko gustatzen zian, zatio, ardi arte jaiotakoa naiz, eta asko gustatzen zian, da, ala, bueltaguinan baserria eta lanen segi.
Bueno, Manu, eta hemen daukago Carmele ere, Carmele ama, Enekoren ama ere, hemen da, kaixo, Carmele?
Kaixo.
Carmele.
Denetarako hemen laguntzen, eta bueno, aipatu behar dugu, Manu, Ondarre, baserriaz gain, landaetxea edo nekazal turismoko etxea ere badala, eta bueno, pentsatzen dut, 1985 eta 2014ko txapelketa haietan, laguntzen eta edo zertarako, eta gaur egun ere, zabiltzala hemen landaetxearen kargu nolabait esan da?
Bueno, oain lana neurrixego neiten dugu ordun baino, 2000an iriki gendun landetxea, eta 1985 ni ez neon, kasualidadez Eneko eta aita juntzien txapelketa hortara, 1985 bai, neuk jasonun sarie gainea, eta beti hemen ibili naiz, bueno, hartzaia zaintzen, ez da lantegi erreza.
Esaldi ona, hartzaia zaintzen. Bueno, Carmele, nik zu kontatzen nahi dudana da, nola egiten duzue hemen gazta zein aukeratuko txapelketara aurkezteko. Badakit, hola, dastaketa hainbat egiten dituzuela, erabakitzeko, bueno, ba, eramango dugu, hau, nola izaten da, Carmele, hemen familian egiten duzue?
Bai, 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 gu gaztandegi txikia daukau, ez deu produzio handik egiten, eta orduan ba, etxen egiten da dastaketa. Bi gaztagile hauek, aitasemek, gutxi gora bera ateratzen ditue, behaiei onenak iruitze zeien gazta partida tati gazta bana, eta hemen jartzen gea semek, errainek, eta denak opinioa ematen deu, ez dakit askotan asko balio izaten duen. Baina, bueno, guk nik esaten diet, ba, nik zue paino hausapai finagoa dauket, eta nik honi ez dakit ze gustu hartzen diot, eta bueno, baina gero hartzaiek gehiago pixu gehiago daukegu, baina.
Ez da hori handiak izaten da, Carmele, esan hemen aitortu, a ber.
Bai, izaten dira. Asko, bueno, baina ala behar do, ala behar do, denok bai esango bagendu luke grazik izango.
Ba, antza aurten... Egoskortutakorik edo, hola, berean jartzen dena, ba, nik hausi eta ez dut aldatuko holakorik izaten alda.
Gazta itxeko izan behar do oso metikulosoa gazta ona itxeko, eta nik uste eta egoskortasun pixka bate behar dola, eta orduan bai, badao horire badao.
Bueno, eneko, hemen Carmele amak, pixkate, txeko kontu batzuk eta aipatu izkigu, ez da? Feliz, nola aritzen zareten gazta aukeratzeko? Aurtengo gazta, ketua, ondua, zer berezitasun ditu txapelketara eraman zenuen gazta horrek?
Ojo, ba, aukeratzen hasi ginenen gazta horrei bai bilatu genion zerbait berezi ez eukela, ez? Eta gero batzuk esatzen bezala gaztaketue, otxailen amairukoa, nahiko gazta zarra, baina hendik testuran da ondo mantentzen zan, eta zaposo zaporetxue, usain oso usain potentea zeukena. Eta orduan ba, asko gustatu zitzaigun, da orten ez gendu nola duda asko, edo diskusio gehiegi geuki gazta erabakitzeko ordu negi esan.
Zuk nola gogoratzen duzu, Feliz, hemen pixkat aukerak eta edo gazta horrena?
Ba, zuntetu gilean, beti bezala, danok, eta aurrena, ba, usein du. Ebaki eta ikusi, kortean nolakoa dan, eta gehu usein du. Eta useiti bakarrik oso goxoa zan. Eta gehu probatu, hauan zapaien kontra euki, denbora pixka batean da, oso sensazio honak ematen zituen.
Eta erabaki zenuten uratxe, aukeratuko zenutela ordizera eramateko.
Bai, jauna. Zatik, konkursuik guretzako importantena hoi da.
Ari naiz, gozatu hartzen Donostiatik, familia, ze hori Felixen azalpen egin, zera usaiarekin bakarrik jantzematen zitzaiola gaztari hona zela, eta gero zapaiaren kontra eduki behar dela, esan duzu, Felix?
Bai, zapaiaren kontra, momentutxo baten eduki, bai. Eta sensazio hori juten zaizu.
Kasi ikusire egiten dugu, ez da, Manu, kontatzen ari dena, ez da.
Ogipuzka gazta... falta laguntzeko.
Bai. Bueno, gainera, gazta horiek, bueno, eneko, gu ez jakinak gara, baina bizirik egoten dira, ez da, badakite hitz egiten, nola baita esan da, eta barruti nola dauden jakiteko arrastoak ematen dituzte, ez da, eta gero kontu egin beharrare, ba, bueno, hor, ostegietan eta, egunero buelta eman behar, toki zaldatu, mimo handia da, ez da.
Hori da, bueno, itz ez du egin gaztak, baina bai, gauza.
Nola baita esan.
Hori da, gauza asko esaten dizkigue. Bai, jendek pentsatzen du, bai, igual, ba, gazta egin da, sartzen ditugula, ba, bere ozkailun, humedad eta temperatura kontrolauz, eta gero anuzte ditugula, bost, osei hilabetez, da, ez hori baino lan geixio. Gustatuko litzaiuk hola izatea, baino hori baino lan geixio ukitzen du. Azkenen daukezu, ba, gaztak lehenengo, ba, hogei bat egunetan egunero goltatu beharra, gero bai hasten behin, pixka gortzen juten dina da, ba, gutxi zion, baita, temperatura eta humedadea kontrolatu, eta bai, segun ze lizun atatzen hasten dian, lizun hori gero denborak egin behar lehortzen hasten dian, ero erortzen hasten dian, bazkenen horrek esate izu, bai, temperatura, bai, humedadez ondo zabiltzen, edo ez, baita forma aldatze bali mazaio, barron zulo gatatzen nahi zaizkion edo ez, orduan, pues bueno, bai, egunero pasatu behar da gaztan kamaran, ba, ordu erditxo bat, ordu betetxo bat, eta bai, gaztak gauzatxok esaten juten die, eta orduan, ba, guk mimoz, ba, zaindu behar die, ez da beste bueltaik.
Feliz, ez dakit, Goierriko gaztak, nik usteet, puntaren puntan ibili bazebiltzan, baino orain ere alatxu dabiltza, Ordiziako aurtengo txapelketan, azken kanporaketerako aukeratutako 14 finalistetan, 5 Goierrikoak ziren.
Bai, izan ere, dano dakiun bezala, Idiazabal hemen sortutakoa da. herri hauetan, parzonerin, lau herri dira, Zegama, Zerain, Segura eta Idiazabal, eta hemen sortutakoa da. Eta egia esan oso oso hartzei ona daude. Eta orain gainea ba, jendekin ditu ikasketa batzuk, eta bar, eta teknikaldetire medio gehiago dauzkeu, eta izugarri gazta honetan da. Kompetentzia handia daukeu geure arte.
Eneko, deitu aldizute Zaragozatik, ze hango El Cisne hotelak edo, erosi zuen ez da, gazta erdia, 9.400 € ordainduta, iazkoan baino 200 € gehiago, deitu aldizute handik hoteletik edo, bueno, sentsazioren bat, edo beste erdi horren gainean zerbait desateko?
Ba, deitu ez diate egin, baina ba, oin dela mabosteun, asteazkenen sariketa izan, eta arratsalden, ba, hemen etxetik pasatu zitzaizkian, eta deitu ziaten, eta bai, gazta erdikin bakarrik ezingo ziala jun, eta beste bospasei gazta erosi zizkiaten, eta orduan, ba, pixkat bintzate geixio probatu erazteko jendentzako, eraman zituzten.
Eneko, hor ordizian irabazteak modua ematen du ba, urrengurteko gazta horiei edo 12.000 etiketa edo zigilu hori ipintzeko, ezta? Irabazlearen zigilua ipintzeko, hala ere, gehiegi dira horiek, ezta? Zuek kantitateari baino kalitateari gehiago begiratzen diozue.
Bueno, bai, hori izango nuke guk behidatzen diogula, eta bueno, eta hemengo hartzai denak belitzen diogula. Azkenen gehien haikin honak ez die produkzioa hondik, gurea bezala, eta orduan, ba bai, 12.000 etiketak, ba, guri ematen digute, ba, ez dakit, ba, 5-6 bat urten, ba, etiketa jartzeko laina produkzio izango dugu, asike, bai, bai, ondo, ondo.
Bueno. Eta zuzeneko salmenta egiten duzu, ez da? Hori ere nabarmendu nahiko genuke, zuzenekoa.
Bai, ba, gure txen, azkenengo 25-30 urten hori izan da gure funtzionatzeko modua. Garbi geneukan gure negozioko modua hori zala, ez? Ba, gutxi egin, jende gehiena saiatzen bezala mimatu, aldan gazta honenak ardik ondo zaindu, aldan gazta goxonak eta honenak egin, eta nera nahi azarrenak dauke herri narategi bat, seguran, eta saltzen ditugu han, eta hemen bas herrin. Eta ba, gazta desente eskatze dioen, ba, batzuk ematen diogu beste dendatxon batei o bestei, baina bueno, ba, gutxi batzuk. Azkenen produzio txikia, hori ba, gure idea da hori ba, intermediario kendu eta salmenta zuzena egitea.
Manu, eta utzi dazu esaten, bueno, laister, urriaren 10ean, Euskal Herriko hartzain gazta txapelketa egingo dela Idiazabalen.
Idiazabalen.
Bai, eta hor, ba, uste dut, herrialde bagoitzean selkatutako 10 gaztari gonenak lehiatuko direla, horrare joatekoak izango zarete.
Ba bai, ba, Lehazpineintzan orain dela 3 aste txapelketa, eta han Gipuzkoako txapelketa, eta han lehenengo 10etan gelditzen diena, ba, juteko aukera ukitze dute Idiazabalea, ba, gu suertez bigarren gelitu ginean, eta orduan ba, ba izango gehan ere.
Ba, eta zuen palmaresean, Legazpiko lehiaketan bigarren postua lortu zenuten, aurten, eta iaz aurrenekoak.
Ba bai, esan daike pixkat, ba, ratxan gaudela azkeneko urte pare hauetan, da orduan bai, iazte Gipuzkoako txapeldun egin duen, aurten bigarren, da gero ordizikoa, bai. Ba, jo, ba, oso oso pozi gaude. Etxe.
Bueno, ba, ratxa horrek segi dezala, seguran izan da Jesus, Ondarre baserrira joan da, bertako artzainak, Eneko Goiburuk irabazi duelako, aurtengo ordiziako gazta txapelketa. Ba, eskerrik asko, Eneko hori, zorte hon, urrengo gunetarako, Eneko, zorte hon.
Vale, ba, eskerrik asko estimatzen da besteako baino igual aber geixio eta dana.
Eta eskerrik asko Felix eta Carmele gurasoi ere, eskerrik asko Felix eta Carmele.
Bai, eskerrik asko zuei.
Bai, eskerrik asko zuei, bai.
Jesus, berri emailea, seguratik. Gero arte, Jesus.
Gero arte.